Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të shqetësuara për tensionet e vazhdueshme në veri të Kosovës. Kfori kërkon dialog për të zbutur tensionet në veri. Kufizohet edhe me te liria e levizjes mes Kosovës dhe Serbis. Kurti u bën thirje serve të aplikojnë për punë në institucionet e Kosovës, derisa ka shtuar se barikadat në veri nuk janë në barikadat civile. Dejan Pantishit i zëvendësohet masa e paraburgimit me arrest shtëpiak. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në veri të Kosovës vazhdojnë të jetë situatë qetë sipas autoriteteve të rendit, vazhdojnë të jenë të bllokuara disa rrugë për shkak të barrikadave të vendosura nga serbët atje. Ne do të lidhemi tani me telefon me kolegën tonë Dorontina Baliu, e cila ndodhet në veri të Kosovës. Dorontina, përshëndetje.
Përshëndetje, Arton.
Ku ndodheni dhe si është gjendja në veri të Kosovës?
Arton, për momentin e ndodhemi në fshatin Rudar, ku është e vendosur barikada e parë në rrugën që të qënë drejt pikës kufitare Kosovë-Serbi në Jarinje. Arsyeja pse kemi ardhur këtu është përshkak se pak orë më parë është bërë ditur që është marrë vendim që ish polici serb, i cili ishte arrestuar dhe po mbahej në paraburgim, tashmë është vendosur që do të mbrohet nga arresti shtëpiak. Megjithatë, në mënyrë që ai të dërgohet në shtëpinë e tij në Mitrovicë të Veriut për të vuajtur arrestin shtëpiak, ai duhet të bartet nga vendi ku po mbahet momentalisht, që është në qendrën e mbajtjes në Jarinj. Ende nuk është bërë ditur dhe nuk ka informacione se në çfarë mënyre do të bartet ai për të dërguar në shtëpinë e tij, nëse do të ketë ndihmë nga forcat e ulëksit përmes helikopterëve apo do dërgohet në rrugë toksore. Megjithatë, vlen të theksohet se rruga këtu ku gjendemi ende është e bllokuar nga barikadat. Ne bashkë me kolegë tjerë kemi shkuar përtej barikadave dhe kemi parë edhe persona që po qëndrojnë atje. Ata po vazhdojnë të qëndrojnë në mënyrë të qetë si ditëve të tjera. Me disa prej tyre dhe kemi folur, megjithëse nuk dashën të prononcohen me emër. Ata na thanë se nuk kanë asnjë lloj informacioni lidhur me atë se çfarë po ndodh me lirimin e Dejan Pantisit ose nëse do të ketë ndonjë urdhër për largimin e barikadave.
A keni parë policët e Kosovës pranë barikadave ose përreth apo ushtar të Kforit?
Po, në fakt kemi parë vetëm dy vetura të Kforit, të cilat zakonisht qëndrojnë në këtë afër kësaj barikade në Rudar. Ndërsa forcat e policisë nuk janë parë në këtë zonë, pra gjendja është thuajse e njëjtë me të gjitha ditët e tjera ku ne kemi raportuar nga barikadat. Vlen të theksohet se kemi parë çarkullimin disa herë të një helikopteri, shumë afër pra barikadës këtu në Rudar, por nuk mund të themi se për çfarë arsye po bëhet ky çarkullim ose nëse ka të bëjë diçka me bartjen e Dejan Pantić. Por për momentin, si që thash, gjendja është e qetë dhe nuk dallon shumë nga ditët e tjera. Edhe njerëzit që po qëndrojnë në barikadë thonë se nuk kanë informacione se a do të largohen barikadat apo a do të bëhet bartja Dejan Pantićit nëpër këtë rrugë.
Dorontina, pika kufitare midis Kosovës dhe Serbisë në Merdare vazhdon të jetë mbyllur. Ju keni qëndruar disa orë atje. Si u paraqit gjendja?
Po, Arton, ne ishim që nga orët e hershme të mëngjesit në pikën kufitare në Merdar. Atje pika kufitare pra është mbyllur dhe nuk lejo çarkullimi as për këmbësor. Një patrulle policisë është vendosur rreth 1 kilometër para se të arrijet në pikën kufitare nga ana e Kosovës për t'ua bërë të ditur qytetarëve se nuk kanë të drejtë të kalojnë atë pikë. Ne kemi arritur të flasim me disa qytetarë të cilët po tentonin të kalonin, veç nuk kishin informacione që pika është mbyllur, gjithashtu biznesmen të cilët ankoheshin se kamionet me madhra ju kanë mbetur të bllokuara në anën e kufirit, në anën e Serbisë, për shkak se nuk kanë pasur informata dhe bllokimi ka ndodhur në mënyrë të shpejtë. Edhe neve si gazetarë, policia e Kosovës ka refuzuar të na lejojë të kalojmë edhe në këmb në anën e Serbisë për të parë nga afër barikadat për shkak të sigurisë dhe për shkak të asaj që na kanë thënë që është urdhri që askush mos kalojë, për shkak se nuk ka mbrojtje dhe situata mund të tensionohet. Ne kemi lënë Merdarën të bllokuar deri më tani, vlen të theksohet se nga 6 pikat kufitare që i lidhin Kosovën dhe Serbinë, 3 tashmë janë të mbyllura, pra Jarinja, Bërnjaku që janë në veri dhe Merdarja që është në komunën e Podujevës, ndërsa 3 pika në Mutivod, Muçibab dhe në dheuj barë në Gjilan janë të hapura.
Falenderojmë kolegen tonë Dorontina Baliu për të gjitha këto informacione, ne vazhdojmë programin nga studio. Dhe tani do të lidhemi me kolegun tonë Shkëlqim Hysena, i cili ka qëndruar në vendkalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë tek dhe ujbar. Shkëlqim, a mund na tregosh se si është gjendja në këtë vendkalim kufitar që lidh Kosovë me Serbinë?
Po, në orët e hershme të mëngjesit, sipas disa zyrtarëve policor që po qëndrojnë në pikën kufitare dhe ujbar, ka nisur të shtohet fluksi i qytetarëve që kanë shfrytzuar këtë pikë kufitare për të futur në territorin e Kosovës, si dhe për ta lënë Kosovën në drejtim të Serbisë. Kjo ka ardhur për shkak të bllokimit të pikës kufitare në Mërdar në orët e mbrëmjes të 27 vjetorit. Një numër i madh i mërgjimtarëve është parë të futën në territorin e Kosovës dhe në bisedë për Radion Evropa e Lirë disa prej tyre kanë thënë se kanë mbetur të bllokuar për disa orë në Mërdare për shkak të vendosjes së një barrikade në rrugën që çon për në pikën kufitare në Mërdar. Pra gjatë orëve të paradites në pikën kufitare dhe ujbar ka pasur një floks shumë të madh të qytetarëve të cilët e kanë shfrytzuar të pikë kufitare. Çfarë është vërejtur ka qenë mjetet të rënda të transportit, sidomos të mallrave, që kanë krijuar kolona të gjata disa kilometra. Mirë po, çfarë është vërejtur ka qenë një angazhim më i shtuar i zyrtarëve policor që të përvendohen më shpejt procedurat për shkak se numri i madh i kamionëve që kanë shfrytzuar këtë pikë kufitare ka qenë i madh dhe kanë filluar të shfaqeshin kolonat në orët e paradites. Ndërkohë që tani kjo pikë kufitare është duke funksionuar normalisht dhe kalimi nga territori Kosovës për në territorin e Serbisë merr pak minutë kohë pavarësisht fluksit të madh të qytetarëve që janë duke shfrytzuar këtë pikë kufitare.
Shkëlqim, të falenderojmë për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë duke punuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të gjetur një zgjidhje politike që të ulën tensionet në veri të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se SBA-ja dhe BE-ja i mirpresin garancinë e leadershipit të Kosovës që konfirmua se nuk ka listë për arrestim në qytetarëve serb ose për ndjekjen atyre që protestojnë paqësisht apo për vendosjen e barrikadave. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, BE-ja dhe SBA-ja bëjnë thirrje të gjithëve që të marrin veprime të mënjehershme për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se para barrikadave të ngritura në veri të Kosovës po qëndrojnë njerëz të uniformuar dhe të armatosur. Gjatë një konference për media pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti tha se misioni NATO-s në Kosovë KFOR ka kërkuar më shumë kohë nga autoritetet për heqjen e barrikadave, por shefi ekzekutivit kosovar shtoi se është optimist në angazhimin e KFOR-it. Qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, ka kapacitete për të hequr barrikadat të cilat nuk janë barrikada civile dhe prapa të cilave qëndrojnë njerëz të uniformuar dhe të armatosur që janë në problem më i madh se vetë barrikadat. Barrikadat janë vënë nga ata të cilët janë eksponent të krimit të organizuar dhe në të njëjtën kohë e kanë mbështetjen politike nga Beogradi, por dhe financimin prej andej, ka thënë Kurti. Ndërka gjatë mbledhjes së qeverisë, Kurti deklaroi se autoritetet nuk bashkëpunojnë dhe bisedojnë me kriminalet në veri, por do t'i arrestojnë ata. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë që të aplikojnë për vende pune në institucionet e Kosovës. Zbrastiren që ekziston brenda institucioneve tona të përbashkëta pas dorëheqjes kolektive dhe kryesisht të detyruar të disa qindra serbe ne nuk duam ta mbushim me shqiptar, ka thënë Kurti në një konferencë për media, teksa bëri një adresim në gjuhën serbe. Prandaj i ftoi të gjithë serbet nga Kosova që të aplikojnë për këto vende pune, veçanërisht serbet që nuk kanë pasur asnjë shans deri më tash, shtoi ai. Në nëntor qindra serb në veri të Kosovës u larguan nga policia e Kosovës, institucionet e drejtësisë dhe institucionet lokale e qendrore. Dorëheqjet u dhanë në shenjë paknasie ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës që kishte të bënte me riregjistrimin e makinave me targa serbe në ato të Republikës së Kosovës. Kremlini hodhi poshtë pretendimet e Kosovës se Rusia po e shtyn Serbinë që të destabilizojë situatën në Kosovë. Nga Kremlini thanë se Serbia vetëm po mbron të drejtat e serbëve etnik. I pyetur lidhur me deklaratën e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sfesla, se Serbia në ndikimin e Rusisë po synon të destabilizojë Kosovën, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se është krejtësisht e gabuar që të flitet për ndikimin destruktiv rus. Ministri Sfesla deklaroi me 27 dhjetor se Serbia është ndikuar nga Rusia, kur ka marrë vendim që të rrisë në nivelin më të lartë gatishmërinë luftarake të forcave ushtarake dhe policore. Deklarimet se Republika e Kosovës ka ngritur gjendje gatishmërie janë tërsisht e pavërteta dhe janë pjesë e propagandës së e dyshës Serbi-Rusi, tha ai, duke hedhur poshtë pretendimet e zyrtarëve serb se Kosova po ashtu ka rritur nivelin e gatishmërisë luftarake. Misioni i NATO-s në Kosovë fort tha të mërkurën se mbështet dialogu ndërmjet të gjitha palëve për të zbutur tensionet në veri të vendit. Është rëndësishme që të gjitha palët e përfshira të shmangin çdo retorik apo veprim që mund të shkaktojë tensione dhe të përshkallëzojë situatën, tha komandanti i forcave paqëruese të NATO-s në Kosovë. Zgjidhje duhet të kërkohen përmes dialogut, ka thënë komandanti i KFOR-it në Kosovë. Avokati Dejan Pantiqit në Bojsha Vllaiç ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se klientit e tij është zgjatur masa e paraburgimit me arrest shtëpiak. Policia e Kosovës është e obliguar që të transferojë Pantiqin në adresën ku ai jeton, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë një konference për media pas mbledhjes së qeverisë, tha se nuk është në dieni për procedurën gjyqësore nëpër të cilën po kalon Pantiq. Megjithatë, ai pyeti se cili prokuror do të miratonte një kërkesë për dërgimin në arrest shtëpiak për një person që sipas tij ka akuzë për terrorizëm. Kosova do të strehoj për 2 vjet 5 gazetar afgan të cilët po ikin nga persekutimi në shtetin e tyre. Atyre do të mundësohet që të vazhdojnë punën e tyre nga Kosova. Qeveria e Kosovës ka miratuar buxhetin prej 30.000 eurosh për strehimin e afganëve. Kjo shumë mbulon shpenzimet për periudhën e mbetur të vitit 2022. Identifikimi dhe përzgjedhja e gazetarëve do të bëhet nga Federata Evropiane e Gazetarëve dhe Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, tha zëvendësministri i punëve të jashtme dhe diasporës Krishnik Ahmeti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa qytetarë serb në Gračanicë thonë se situata e krijuar pas vendosjes së barikadave në veri të Kosovës është shqetësuese. Sipas tyre ka njerëz që nuk mund të shkojnë të vizitojnë të afërmit të tyre në atë zonë. Në ajër ndihet se nuk është atmosferë siç ka qenë, thot një prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në këtë komunë, në pjesën qendrore të Kosovës. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Barikadat e ngritura në veri të Kosovës kanë shqetësuar disa qytetarë serb që jetojnë në Gračanicë, në pjesën qendrore të Kosovës. Grupe qytetarësh serb nisën ngritjen e barikadave qysh më 10 dhjetor pas arrestimit të njësh polici serb nën dyshimet për sulm ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Gati të gjitha rrugët që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Brnjak janë bllokuar me mjete të rënda. Nga 27 dhjetor është bllokuar edhe vendkalimi kufitar në Merdar, në pjesën veri lindore të Kosovës. Në anën serbe janë vendosur disa barikada. Serbët që jetojnë në komunat e Kosovës në jug të Lumit Tibër thonë se çasja e tyre në komunat veriore është vështirësuar pas vendosjes së barikadave në lagjen e bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut dhe në rrugën Prishtinë-Rashk më 26 dhjetor. Predrag Matić nga Gračanica thot se asnjë barikadë nuk është në dobi të qytetarëve.
Çka barikada të rrava situacion. Bilo ko da stavi, dal su Albanci, dal su Srbi, bilo da.
Çdo barikade vështirëson situatën, kushdo që i vendos ato, qofshin shqiptarët, qofshin serbët, a është mirë, jo nuk është mirë, se a do të bëhet më mirë, nuk e di asun. Por dhëm të Zotit të bëhet mirë, thot Matić. Disa qytetarë në Gračanicë ankohen se nuk mund të vizitojnë të afërmit e tyre në veri të Kosovës. Ankesa të tilla ka dhe një qytetare serbe e cila kërkoi të mos i publikojë emri.
Ima na primer që ne mogu ljudi da idu u sever Kosovë. Ko e tu kriv? Jedan Kurti.
Për shembull, ka njerëz që nuk mund të shkojnë në veri të Kosovës. Kush është fajtor? Është kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka ardhur dje dhe as populli i tij nuk e do. Kjo është në dëm edhe të popullit të tij dhe jo vetëm për ne, tha qytetarja serbe. Një tjetër qytetar serb vlerëson se për vendosjen e barikadave fajtori është i jashtëm.
Pa iskreno, çeto amerikanci pra.
Sinqerisht, të gjithën po e bëjnë amerikanët, tha qytetari serb. Ndërkaq që disa qytetarë të tjerë refuzojnë të flasin për si thon tema politike. Sonja Andrejevic i shmanget pyetjes së Radios Evropa e Lirë sa ka ndonjë lloj efekti vendosja barikadave në veri të Kosovës edhe në jetën e qytetarëve tjerë serb që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber.
Ne zëm sa të më kash, verujti, tomi, teshko, req, svan.
Nuk di çfarë t'ju them. Vërtet e kam vështirë ta them, thot Andrejevic. Një qytetare tjetër serbe që nuk deshi të identifikohej, tha se nuk dëshiron të flas për tema të tilla siç janë barikadat.
Politike teme.
Ju lutem, mos më pyesni. Janë tema politike, tha qytetarja serbe. Në Greçanica, po ndonjë komun tjetër të banuar me shumicë serbe jashtë veriut të Kosovës, nuk është shënuar ndonjë incident, por disa qytetarë shprehen të friksuar. Kështu shprehet edhe Slavisha Delibashić, i cili thekson se atmosfera aktuale në Greçanicë është më e tendosur se më parë.
Ose çase u vazhdon atmosfera tani e kaos që bëhet.
Në ajër ndihet se nuk është atmosfera siç ka qenë. Ka qenë pak më e relaksuar, nuk ka qenë e tendosur kështu. Ndihet edhe në shitore kur hy, ndihet gjithkund, tha Delibashić. Pavle Maksimović vlerëson se autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë duhet ta gjejnë një zgjidhje e cila do të ishte në dobi të gjithë qytetarëve.
Po nije dobro nigdje da se stavlja barikade, to je normalno. Razlog zbog čega su stavljeni, to ne znam.
Nuk është mirë askund që të vendosen barikadat, arsyen se pse i kanë vendosur, nuk e di. Njëra palë thot kështu, tjetra palë thot ashtu, Zoti e di. Ndikon keq të gjithë, të shqiptarët dhe të serbët, nuk është mirë. A nuk është më mirë të shoqërohemi, të jetojmë së bashku, thekson Maksimović. Për ngritjen e barikadave, qeveria e Kosovës ka fajsuar bandat kriminale të mbështetura nga Serbia. Në Serbi kanë kushtëzuar heqjen e barikadave me krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe autoritetet e atjeshme kanë thënë se kanë ngritur gatishmërinë luftarake. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar përmbajtje nga dhuna. Për Radion Evropa e Lirë nga Graçanica, Bekim Bislimi.
Mbyllja e pikës kufitare në Merdare nga disa qytetarë serb ka bllokuar shkëmbimin tregtar mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia, si një ndër eksportuesit më të mëdhaj në Kosovë, ka efekt të madh nga mbyllja e kësaj pike. Mbyllja e pikës kufitare në Merdare ka krijuar vështërsinë e qarkullim të qytetarëve që vijnë nga diaspora. Luljeta Krasniqi na sjell raportin në vazhdim.
Pika kufitare në Merdare midis Kosovës dhe Serbisë e mbyllur më 27 dhjetor është pika kryesore për eksportin e madrave të Serbisë në Kosovë. Kjo pikë kufitare është e mbyllur për qarkullim pas vendosjes së barikadave në anën serbe nga disa qytetarë. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot se vetëm brenda një dite përmes kësaj pike kufitare, qarkullojnë rreth 150 kamion me mallra kryesisht nga Serbia.
Po, ende pika në Merdare të bllokuan për qarkullim komercial, për qarkullim torbe, sidoqoftë presim edhe na presim udhëzimin nga policia e Kosovës si për të produkt.
Serbia është një ndër eksportuesit më të mëdhenj në Kosovë. Brenda një dite, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Serbia eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej 1 milion euro. Vetëm në muajin nëntor, sipas ASK-s, importi i mallrave nga Serbia në Kosovë ishte mbi 31 milion euro. Vlera e importeve nga Serbia brenda një viti ka vlerën e mbi 300 milion euro, ndërkaq eksportet e Kosovës në Serbi janë jo më shumë se 40 milion euro në vit. Stavileci thot se bizneset për qarkullim komercial dhe qytetarët janë orientuar të përdorin pika tjera kufitare si Mutivot dhe Ujbar dhe të tjerë. Ai shton se derisa të hapen këto pika kufitare, qarkullimi komercial dhe i qytetarëve mund të bëhet nga pika tjera kufitare pa ndonjë problem.
Përdoren edhe pikat e tjera, jo domosdoshmërisht është një rrugë kishe, po jo domosdoshmërisht e vetmja rrugë.
Përveç pikës kufitare në Merdare, të mbyllura janë edhe pikat kufitare në Jarind dhe Bërnjak. ndak pikalim e këto me Serbin. Pas mbylljes së këtyre pikave kufitare me Serbin, fluksi automjetësh me qytetar dhe me qarkullim komercial është parë në pikën kufitare dhe Ujbardh. Kamion me mallra janë parë duke pritur në këtë pikë kufitare. Drejtori i organizatës joqeveritare Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë, Skënder Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo mbyllje e kufirit ka goditur edhe Bashkimin Evropian. Sa më shumë që zgjat mbyllja kësaj pike kufitare, shton Krasniqi, efektet janë shumë më të mëdha.
Është një goditje e madhe që është kanë dëmtuar shumë e kanë afektuar edhe sidomos me modrat për këtë fund vit.
Kosova është një nga vendet më të varura në rajon nga importet, pothuajse të gjitha produktet i importon nga vendet e rajonit, vendet e BE-s dhe më gjerë. Pika kufitare në Merdare përdoret në masë të madhe për hyrje dhe dalje nga diaspora e Kosovës. Një pjesë e madhe e tyre vizitojnë Kosovën kryesisht gjatë fundvitit. Sihana Beitullahu nga organizata Germen që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo është një situatë e pakëndshme për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Ta, kanë qëndruar me orë të tona. Apo sa që është mande edhe momentin pasi që kanë hynë në Serbi, kanë pas vështështi që nuk kanë pas informatat e duhura, mande në fond të kanë kuptu që duhet me e shmong, ka pas lojme të remët cilat kanë qarkullu me qëllim që të shkaktojnë edhe më shumë panik, kështu që kjo ka qenë një problematik tjetër deri sa kanë në përfundim se cilat janë rrugë që rregullt ta përmemorojnë informata.
Beitullahu thotë se qeveria duhet të krijojë lehtësira nga këto rrugë tjera alternative, prej nga janë duke ardhur diaspora. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar të gjithë bashkëdhetarët dhe qytetarët që janë në lëvizje të shfrytëzojnë pika të tjera kufitare për çarkullim deri në një informim tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Kras.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Kriza si rjedhoi rritjes së çmimeve ka lënë në gjysmë të zbrazta kapacitetet e hotelerisë gjatë fundit të vitit në Maqedoninë e Veriut. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se edhe në rastet speciale tashmë nuk mund t'i lejojnë vetes një drekë familjare në restorane, andaj festat familjare mbeten për t'u festuar në shtëpi. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe energjisë, si dhe inflacioni prej 20%, ka bërë që kapacitetet hotelierike të mos plotësohen gjatë festave të fund vitit në Maqedoninë e Veriut. Shoqata e hotelierëve thonë se ky sektor mbetet më i goditurit, pasi nuk arrinë të rimarë veten pas goditjes nga pandemia e COVID-19 për 2 vite dhe së fundmi nga kriza e shkaktuar nga rritja e çmimeve. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se edhe në rastet speciale, tashmë nuk mund t'i lejojnë vetes qoftë edhe një drekë familjare në restorant, andaj festat familjare mbetet për t'i festuar në shtëpi. Çmimet janë rritur në nivel ekstrem. Vetë kriza dhe shtrintimet që ndodhen gjatë vitit të fundit, duke rritur dyfish koston e faturave për një drek, ka bërë të veten dhe tani shumë rrallë dalin për një pije në ndonjë lokal me miq. Për drek, as që bëhet fjalë, megjithse unë dhe bashkëshorti i punojmë dhe kemi pagë mesatare, por të ardhurat tona nuk mjaftojnë as për gjërat elementare për familjen tonë. Thot Tatjana Andonovske, cila punon si administratore në një nga institucionet e shtetit. Nga ana tjetër, Demir Iljazi shprehet se nga pensioni i tij ka arritur ndaj aqsa për të qerasur nipërit me ndonjë dhurat për festat e fundvitit. Për një drekë në lokal, as që bëhet fjalë, thot ai. Ndërkohë, kryetari i Asociacionit të Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut, Kërsto Blazhevski, për Radio Evropa e Lirë, thot se edhe ato pak hotele që kanë vendosur të bëjnë organizime gjatë festave të fundvitit, kanë mbetur të paplotësuara. Në rajonin e Ohrit dhe Strugës, më herët nuk arrije të gjesh qoftë edhe një dhomë të lirë, ndërkohë që tani mbeten të paplusuara rreth 30% të kapaciteteve hotelierike, pa llogaritur numrin e madh të hoteleve të cilët fare nuk janë hapur, pasi nuk kanë lëvërdit të angazhojnë staf për vetëm disa ditë gjatë festave të fundvitit, thot Kërste Blazhevski, kryetari i Asociacionit të Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Ai shton se kriza duket se ka mbërthyer dhe të gjitha vendet fqinje, pasi këtë vit, thekson ai, është shumë i vogël dhe numri i turistëve nga vendet e rajonit, të cilët tradicionalisht për 2 ose 3 net kalonin me miq festat e fundvitit në lokalet në bregun e liçenit të Ohrit.
so nivlit e primënja.
Me të ardhurat që sigurojnë qytetarët dhe në vendet e rajonit, nuk mund t'i lejojnë tashmë vetes as edhe disa ditë pushimi me miqt, ashtu siç organizoheshin në mënyrë tradicionale me vite, duket se kriza ka prekur çdo xhep, qofshin ata qytetarë të Maqedonisë së Veriut apo vendeve fqinje, thot Blazhevski. Ndryshe kthimi gurbeqarëve për disa ditë në vendlindje gjatë festave të fundvitit është shfrytzuar dhe për organizimin e festave familjare. Por restorantet që merren me organizimin e këtyre festave thonë se edhe pse festat familjare mbeten si të tilla në numër, kriza ka bërë që të ulet numri i të ftuarve dhe gjithnjë më shumë të kërkohet një menu që ka kosto më të ulët.
Gurbeqarët që janë ardhur këndej në vishet tona, gjejnë mënyrë dhe gjejnë financa dhe i bëjnë, por çdo mend se hetohet një ngurtësi, faktikisht një mungese asaj që themi e kapitalit për të bërë gjëra pak më të mëdha. Me sa duket kanë ulur numrin e të ftuarve, pra kërkojnë menu pak më të lirë, një lek i harxhuar për eventet të tilla është pak problematik për të ndarë nga mjetet buxhetore individuale ose familjare.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Mislim Zendeli, cili menaxhon dy restorante në rajonin e Tetovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rusia ka vazhduar sulmet ndaj pozicioneve civile dhe ushtrisë ukrainase në lindjet e Ukrainës. Autoritetet ukrainase thanë se situata në lindje është e vështirë dhe e dhimbshme, teksa Rusia ka pretenduar se ka bërë përparim në fush betejë në lindjet e Ukrainës. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Forcat ruse kanë vazhduar të sulmojnë me zjarr artillerie pozicionet ukrainase për çka të vijë së kontaktit në lindje, teksa sulmet janë përqendruar në Bahmut dhe Avdiivka, sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ukrainase në këto dy qytete po zhvillojnë luftimet më të ashpra në muajt e fundit. Rusia sërish ka sulmuar objektive civil në rajonin jugor dhe në qytetin e Ersonit dhe ka granatuar në Dnipropetrovsk, tha ushtria dhe zyrtaret rajonal. Armiku po vazhdon ofenzivën në drejtim të Bahmutit dhe Avdiivkës në Donetsk dhe ka tentuar që të përmirësoj pozicionin e tij taktik në drejtim të limanit, tha shtabi përgjithshëm me 28 dhjetor. Trupat ruse kanë kryer 33 sulme me artilleri dhe një sulm ajror ndaj pozicioneve të ushtrisë ukrainase dhe civilëve në Herson gjatë 24 orëve të fundit, u tha në njoftim. Rusia sërish ka granatuar qarkun e Nikopolit në rajonin e Dnipropetrovskit gjatë natës, tha kreu i administratës rajonale ushtarake ke Valentin Reznichenko. Reznichenko tha se shtëpitë e civilëve janë shkatruar dhe një panel solar në këtë rajon që ka nevojë për energji elektrike. Rusia për muajt e tërë ka sulmuar me dron infrastrukturën energjisë së Ukrainës, duke lënë miliona ukrainas në errësirë dhe në teftat. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në adresimin e orët e vona të 27 dhjetorit tha se situata në Donbas që përbëtën nga rajonet e Donjeskut dhe Luhanskut ishte vështirë dhe dhimbshme. Ai tha se kjo javë do të jetë rëndësishme për Ukrainën nga aspekti politik dhe se një plan veprimi po diskutohet për ushtrinë ukrainase për vitin e ardhshëm dhe për situatën e qytetit e Kremines dhe Bahmutit që gjenden në Luhansk dhe Donjesk. Njoftimi Zelensky të erdhi në kohën kur një ekspert ushtarak britanik i tha BBC se forcat ukrainase janë pranë një përparimi të madh për rreth Kremines dhe Sfatovit në Luhansk. Një përparim i tillë mund të shtyprapa trupat ruse për rreth 65 kilometra afër vendit ku pushtimi tyre nisi në shkurt, tha Michael Clark. Ushtria ruse tha se ka shkaktuar humbje të rëndësishme ndaj ushtarëve ukrainas gjatë luftimeve me artilleri në pozicionet në vijën e fronit nga Hersoni deri në Kharkiv. Moska pretendoi se ka vrarë afër 60 ushtarë ukrainasi gjatë luftimeve në Donjesk në lindjet e Ukrainës, raportoi TASS, duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë. Në rajonin e Luhansku, të afër 30 ushtar ukrainas janë vrarë gjatë sulmeve me artileri, tha Ministria Ruse. Raportimet për suksesin e fushbetejnë nga ana ruse nuk kanë mundur të konfirmojnë në mënyrë të pavarur.
Dëgjues të nderuar, në fund ju rikujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij emisioni që ndoqët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të shqetësuara për tensionet e vazhdueshme në veritë e Kosovës. Kfori kërkon dialog për të zbutur tensionet në veri të vendit. Kufizohet edhe më tej liria e lëvizjes mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës të aplikojnë përpunë institucionet e Kosovës derisa ka shtuar se barikadat në veri nuk janë barikada civile. Dejan Pantiqit i zëvendësohet masa e paraburgimit me arrest shtëpiak. Në Kosovë pritet të strehon për 2 vjet 5 gazetarë afgan të cilët po ikin nga përsekutimi në shtetin e tyre. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, në ndishtni edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.